Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól!
He's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish?
To chtěl přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
Heinz!
Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Fotbal Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát jsou mými hosty Pavel Šťastný z deníku Sport. Ahoj Pavle.
Ahoj, díky za pozvání.
Stálou tvář a hlas Petra Nerada už snad ani nemusím představovat. Ahoj Petře.
Ahoj Ondro, hezký dopoledne všem a vždycky mě můžeš představit, já to mám rád.
Tak to je Petr Nerad, prosím.
Děkuji.
Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Kluci, pojďme na to. Plzeňská Viktorka, u ní musíme samozřejmě začít, protože ta jako jediná z těch tří týmů zbyla ještě v Evropě a historicky postoupila do čtvrtfinále konferenční ligy. Pavle, když bych se tě zeptal na úvod, zda proto máš v rámci historie klubu nějaké srovnání, třeba zisk titulu nebo postup do Ligy mistrů, to už asi moc, ale co bys tak jako zvolil?
To je těžký srovnávat. Každopádně si myslím, že Plzeň pod Miroslavem Koupkem jede skvěle. Jako i v té éře nových majitelů tohle je obrovský povzbuzení a možná i takový důkaz toho, že to nastavili dobrým stylem. A dostal jsem otázku někde, jestli je to třeba na úrovni právě toho postupu do Ligy mistrů, toho posledního. To si nemyslím. Jako v tom kontextu, v jakém oni byli tenkrát, tak to překoná možná třeba postup do finále v konferenční lize. Já jsem možná jako vůči tomuhle kritický, ale konferenční ligu prostě vnímám až fakt tu třetí, takže je super být mezi osmi nejlepšími, ale prostě ještě mi tam třeba na tu Ligu mistrů trochu chybí. No. Když si vezmeš ty soupeře, se kterými hráli, tak Servet není extra evropský tým, takže ještě bych to úplně jako nestavil na tuhle úroveň. No. Ale klobouk dolů, jako co Plzeň předvedla a i na podzim, tak to je na potlesk.
Samozřejmě to asi srovnávat nejde s nějakým jako větším úspěchem Plzně. Souhlasím s tím, že to je jako ta třetí největší evropská soutěž. Že samozřejmě ten zvuk těch týmů, proti kterým prostě Plzeň hraje, i když samozřejmě ve skupině to byl Dynamo Záhřeb, což nějaký jako punt velkého klubu má, eventuálně hlavně co se týče třeba prodejů do zahraničí a takhle. Ale spíš bych to vyzvihnul skrz to, že to od Viktorky nikdo moc nečekal. Že už vlastně jako byl obrovský úspěch se dostat do té evropské konferenční ligy, i když samozřejmě soupeři jim k tomu nahrávali, jako dostávali se tam, ne úplně přes zvuční jména, ale samozřejmě i Plzeň už ten kádr nemá tak věhlasný, jak to měla třeba v době, kdy hráli Ligu mistrů nebo Evropskou ligu a dostávali se i třeba i do těch jarních zápasů proti týmům, jako byla, nevím, Neapol a tyhle ty. Takže pořád si myslím, že to jako úspěch je. Pokud by přešli přes Fiorentinu, tak se zase tak bavím asi o ničem jiným. Jsou outsider, což asi v tuhle tu chvíli jsou letos poprvý v evropský pohár jako vyložený outsider, ale stát se může cokoliv, nicméně pokud by došli do finále, tak samozřejmě to tady budeme přehodnocovat a můžeme říkat, že to je největší jako úspěch asi plzeňského fotbalu, když pomineme tituly a účasti v Lize mistrů.
No a propo Fiorentina, kluci, tak kdybyste si měli tipnout, jak to vidíte? Protože tam je to samozřejmě hodně zásadní a důležité pro ten koeficient. Skotové už jsou mimo. A českému týmu chybí vlastně bod, aby dorovnal to desáté místo. Tak myslíte, že remíza je v silách Plzně, Pavle?
Jak řekl Petr, je outsider. To je šance na postup, jako nevidím vysoký. Na druhou stranu remíza, proč ne, z domácího prostředí. Miroslav Koubek dokázal prostě porazit Slávy a Spartu, takže takticky může něco vymyslet a ten tým připravit na vysoký úrovni, ale na druhou stranu Fiorentina nemá až tak dobrý výsledky. Teď se trápili z Maccabi Haifa, což ten tým můžeme řadit určitě pod úroveň Sparty a Slávy, takže z tohohle, nebo aspoň za mě, ale myslím, že se možná na tom zhodneme. Takže z tohohle pohledu tý remíze bych rád věřil, ale šance na postup nevidím vůbec vysoký.
Jako asi věřím, že ten bod uděláme, jako, nebo že to Viktorka zvládne. Souhlasím s tím, že Fiorentina je jako obrovský favorit, co se týče jako kvality kádru a vyspělosti, že minulý rok hráli finále konferenční ligy s West Hamem. Letos i přes ty výsledky, jak říkal Pavel, trápili se s Haifou, jo. Nicméně prostě skoro okolností jsem se v pátek po losu chvilku psal s Tondou Barákem, jak to vlastně vnímá, jestli vezme kluky na spilku, na prohlídku, tak jako rezolutně mi řekl, že ne, my to prostě celý vyhrajeme, jo. Tak jsem se ho vyptával na přestup a na tyhle ty věci, ale oni jsou jako obrovsky odhodlaný zopakovat tu cestu z minulého roku a tentokrát to přetavit jako do vítězství. Jo, oni hrajou vlastně, ještě jsou v semifinále italského poháru, takže oni hrajou jako o dvě trofeje, plus v lize by se samozřejmě chtěli dostat na příčky zaručující evropský poháry, pokud by se jim to nepovedlo samozřejmě to v nějakým způsobem vyhrát. Ale věřím, že Plzeň je schopná ten bod uhrát třeba v domácím prostředí, ale bude to strašně těžký. Jako takovej tým Plzeň ještě letos nepotkala, co se týče Evropy, jo, srovnání se Spartou, se Slaví, tyhle ty srovnání, já nemám moc rád, že to srovnání je strašně složitý, jo, ale asi by se s tím dalo souhlasit, že to může být na nějaký podobný úrovni, jo, protože víme, že italský fotbal prostě třeba není tolik dynamický, je naopak ale třeba víc takticky vyspělej než jako jiný soutěže. Ale vlastně proč by poslední nemohla překvapit, jo, jako stát se to může úplně v pohodě.
Když jsi měl Nery Tondu na drátě, tak napavili jste se taky o té nominaci?
Jo, tak to byl takový první jako pohled na to, že jsem mu gratuloval, že je zpátky v repre, protože si myslím, že do reprezentace patří. A tak on sám jako vyjádřil obrovskou, jako řekněme, úlevu, že se vyřešili, řekněme, nějaký dřívější spory, jo, hodně se to o tom napsalo. Jo, samozřejmě on to vytížení nemá tak velký s tím, že kvůli tomu chtěl v zimě jako přestoupit do toho jiného týmu, nebo aby měl pravidelnou herní praxi. Nicméně on sám je nakonec rád, že i ve Fiorentině zůstal a může hrát o dvě trofé, což samozřejmě je vždycky lepší, než hrát třeba střed tabulky, jo, kde od nějakého dubna už nemáš moc o co hrát. Jo, případně nebo o sestup, samozřejmě to je taky jako zkušenost poměrně velká, kde jsi pod obrovským tlakem, ale samozřejmě ty trofeje jsou lepší, vždycky to tak je. A já tvrdím, že on má jednu obrovskou výhodu, i přesto, že tolik jako nenastupuje, tak je obrovsky produktivní. Jo, že i v té malý minutáži on dokáže ať už gol připravit, nebo gol i vstřelit. Jo, není to pravidlo, ale v tomhletom právě si myslím, že je ta jeho největší přednost, že dokáže být obrovsky produktivní, a proto si myslím, že do té reprezentace patří. Ale jenom abych odpověděl, jako on sám je strašně rád, že je zpátky v repre a samozřejmě bude bojovat o účast na Euro, což je jeho hlavní cíl pro léto v tuhle chvíli.
My se, kluci, k nominaci Ivana Haška samozřejmě ještě v průběhu Football Focus podcastu dnešního dostaneme, ale vraťme se ještě k Plzni, potažmo Servet, Lukin píše, Servet možná není extra tým, ale bojuje se Young Boys o švýcarský titul, to je samozřejmě pravda, mají stejně ty momentálně bodů 54. A vlastně i tu hru sám chválil Miroslav Koubek vlastně v tom druhém utkání, které patřilo do prodloužení a penal, tak hru týmu z Ženevy hodně chválil. Pavle, zajímá mě, zda tenhle historický postup Viktorky podle tebe může třeba už i momentálně automaticky znamenat to, že ten dosavadní rok pana Koubka u týmu Viktorky se mu třeba rovnou prodlouží?
To si úplně nemyslím, že automaticky, nebo i kdyby, já nevím, udělal titul, tak Plzeň má pořád právo jako přemýšlet z dlouhodobého hlediska a myslím si, že oni jsou teď v té fázi, s těmi majiteli, kdy se to chtějí nastavit na další roky, nějakou koncepci. Takže tohle se musí vyhodnotit. Pokud se bavíme, jestli trenér Koubek by do toho šel, myslím se, že teď je v takové euforii nebo v takovém rozpoložení, že určitě. Na druhou stranu, pokud bys měl z pohledu vedení Plzně nějakou zajímavou dlouhodobou variantu, tak si myslím, že by nad tím měli dost přemýšlet. A to jako tvrdím, že pan Koubek je pro mě třeba momentálně nejlepší trenér sezóny, třeba v tuhle chvíli, možná to jako se troufnu říct. A v Plzni, jak zvládá tu přestavbu kádru, jak zvládá zapracovat ty nový tváře do toho, tak je něco neskutečného a pro toho nástupce jako vytváří skvělé podmínky, ale že tam stoprocentně bude i v příští sezóně, si netroufnu říct. A pokud vím, tak se to má rozhodnout na přelomu dubna května, jak to bude vypadat. Takže ještě čas má.
Ok. Peťo, zajímá mě, ty jsi o tom měl info, zprávy předtím, když jsme se spolu bavili o tom, jak to funguje či nefunguje v Hradci. Tak jak si vysvětluješ, že tam to už po nějaké době skřípalo a teď to evidentně alespoň zatím funguje?
No, jako byl jsem velký pesimista. Jo, před sezónou jsem panu Koubkovi nedával úplně jako velký naděje k tomu, že by třeba dotrénoval celou sezónu v Plzni, že to nebude úplně fungovat. Jo, za což se mu teď jako na dálku třeba omlouvám. Nicméně samozřejmě ty problémy v Hradci jako byly. Jo, to je bez debat, jo, tyhle informace nejsou nějak jako tajný nebo jako nevytahují se prostě pod polštářů ze skříní, ale tak to prostě bylo. Víme, že i v Hradci to první sezonu fungovalo jako výborně. Jo. Samozřejmě ty věci začnou víc a víc skřípat v moment, kdy se třeba tolik týmu jako nedaří. Jo. Plzeň, ať v lize na podzim nekralovala, jo, stála se, řekněme, za tu první dvojku s nějakým odstupem, teď se samozřejmě díky ztrátám těch pražských S zase dostali trošku nahoru, odstřihli se od té čtyřky Slovácko, Olomouc, Baník, Boleslav, jo, takže mají relativně spoustu klidu teď uhrát si ten třetí flek. Ale jako nikde není napsaný, že pan Koubek zůstane přes léto, jo, nevíme, a může to začít skřípat příští rok. Jo, to samozřejmě to jsou takový, to jsou domněnky. Jo. Říkám, jsem překvapený, jak Plzeň funguje, jak omlazuje kádr, jak dává příležitost neznámým hráčům, hráčům, kteří se vraceli z hostování, jak pod ním vysil Pavel Šulc, který prostě je v top formě, jako životní v tuhle chvíli zatím. Jo. Jsem mile překvapený, jsem samozřejmě za to, co se týče Plzně rád, jo, máme tým ve čtvrtfinále prostě konferenční ligy, což je prostě neuvěřitelná věc. A uvidíme jako v dalších jako měsících, letech, no. Jak říkal Pavel, jako nikde není napsaný, že Miroslav Koubek bude trénovat dál, jo. Myslím si, že kdyby se přesně Plzni naskytl nějaký trenér s dlouhodobější vizí, který může ten klub zase posunout dál, tak se tomu Plzeň nebude bránit. Myslím si, že kdyby u kormidla byl Adolf Šádek, jako, i jako z pozice majitele a všeho, tak by Miroslavu Koubkovi smlouvu dal, třeba už teď. Ale tím, že prostě už je to partner zahraničí, který má nějakou strategii, jo, rozjelo se nějaký budování toho klubu nějakým novým směrem, tak bych o tom jako dost jako spekuloval. Jo. Bavíme se tady, že pro ně vysněný trenér je asi Martin Svědík. Jo. Vidíme, že na Slovensku to úplně neklape. Z Martina Svědíka je cítit, že už ten vztah Slovácko a on není úplně ideální. Jo. Dovolil si kritizovat vedení. Jo. Má tam strašně složitý, protože on jede totálně nad plán, co Slovácko má za kádr, jo, jak prostě, co tam vybudoval vlastně on za poslední roky. Myslím si, že když by cesty Martina Svědíka a Slovácka se rozdělily, tak by pro Plzeň dávalo smysl třeba angažovat, pokud si on sám nebude chtít odpočinout. A v tu chvíli samozřejmě by bylo asi logičtější Miroslava Koubka stáhnout a dát to přesně někomu, kdo to může další dobu budovat. Ale uvidíme, jo, jako jestli se rozhodne duben květen, a Plzeň bude v semifinále Evropské konferenční ligy, tak samozřejmě to zase se bude bavit o ničem jiném. Ale uvidíme, no. Je to vlastně jako... Jsou to domněnky v tuto chvíli. Ale nedivil bych se vlastně ani jedný jako situace. A co se týče prostě těch sporů nebo jako to tý kabiny, to přijít může jako během pár měsíců tomu se to může znovu objevit. Jako. To se zase nebudeme si tady nic nalhávat. Stalo se to, že bylo to i na Bohemce, bylo to v Hradci, takže ono jako víme, že se to u pana Koubka stává.
To si myslím, že je důležitý říct, že tady ty problémy nebo ten vliv na tu kabinu se projeví až po čase a ne po půl roce. A teď ještě, když jsi nějaký fakt v dobrým laufu, máš ty výsledky, tak se to všechno střebává jako líp. Jo. A jak Petr zmínil Martina Svědíka, tak on v rozhovoru pro nás teď mluvil o tom země, a to je můj jako pohled, na mě působí, že má pořád tu energie a chuť jako pracovat, takže nějaká pauza u něj asi není potřeba, ale už nemá tu motivaci nebo nevidí to, jak pracovat s tím kádrem, který teď jako má k dispozici. On už sám řekl, že prostě nemá kam ty hráče zlepšovat, rozvíjet. Takže pro něj nový impuls třeba v podobě jako Plzně by byl velmi dobrý, si myslím.
Ještě mě zajímá, kluci, Hrdina Plzně, minimálně té odvety, Martin Jedlička, Miroslav Koubek řekl, že když ho viděl za Viktorku v prvním utkání, tak to z něj spadlo, že o něj fakt neměl strach. Ale zajímá mě, jak jste na tom byli vy, když vyšla na veřejnost ta informace, že Jindřich Staněk míří do Edenu, Nery. Počítal jsi s tím, že po tom, co Martin Jedlička předváděl v Dělíčku, takže to bude naprosto dostatečná náhrada?
Samozřejmě do té doby, než v té bráně je, že samozřejmě ten tlak je jiný, ať v Bohemce nebo v Plzni, ale co jsem viděl Martina chytat, tak jsem se toho nebál, jako z glomackého hlediska. Jo, pak záleží, jak seš nastavený hlavně, jako v hlavě na tyhle ty situace, že já vždycky tvrdím to, co jsme se bavili i o Jindřichu Stankovi versus Aleš Mandous. Prostě za mě ta kvalita Glomana se ukazuje v ten moment, kdy chytáš jako za lepší tým a jde na tebe pár střel na zápas. Jo, tak nebavíme se teď o Servete, protože samozřejmě to je kvalitnější tým než tři čtvrtě ligy. Nicméně tam se ukazuje síla toho Glomana. Jo, jestli prostě v daný moment jde na tebe dvě, tři střely a ty uděláš ten top zákrok a ten zápas vlastně vyhraješ pro ten tým. Co se týče prostě chytání, tak Martin umí hrát dobře nohama, což je na úrovni třeba Jindry Staňka taky podobný, jo, není to úplně top, ale samozřejmě výraznější problémů to nedělá a na čáře on je jako výborný, takže myslím si, že V Plzni se nebáli, já osobně taky jsem neviděl v tom větší problém, že mají tam nachystanýho Bayera ještě, jo, mladýho Glomana, který samozřejmě obstál taky v bráně, takže v tuhletu chvíli si myslím, že Plzeň tuhle pozici má dobře vyřešenou a bude záležet, jaký budou další kroky Martina, jestli se dokáže taky takhle prochytat do nějakého jako lepšího angažmá ještě, tak jako nedělil bych se tomu, ale uvidíme, no tak zase jde o pár zápasů, tyhle ty jako pozice by se měly hodnotit po nějakém půl roce až roce, takže jako v létě bychom se asi mohli vyhodnotit, jestli to vlastně bylo v klidu, ale Můj pocit takhle předtím, než do té brány šel, tak jsem mu věřil, že tu pozici by zvládnout měl vlastně.
Ty předpoklady měl, no, aby Jindru nahradil, samozřejmě to není jednoduchý, protože Staněk byl jako fakt klíčová persona té Plzně z posledních let, ale už Bohem se ukazoval velmi dobrý zákroky a mluvil jsem s ním, s Radkem Snězíkem, o Martinu Jedličkovi, který ho prožil příbramy a říkal, že mu jako fakt fandí a tu kvalitu má, že o něm nepochyboval. A co jdou zprávy kolem něj, tak v hlavě je úplně takový jako imunní proti všem tady těm předpokladům a spekulacím kolem, takže to je taky velmi dobrý předpoklad, aby to všechno zvládl a ten tlak v Plzni není třeba až tak velký jako ve Spartě, ve Slávi, ale oproti Bohemce ano, takže za mě klobouk dolů, jak to zvládám.
Ještě kluci k ligovému utkání v Jablonci. Tomáš Chorý je další z jeho nekonečných zkratů, za který asi TT u fanoušků fakt nezíská. Jak jste to viděli? Co to zase od něj mělo být, tohleto? Radek Látal tam vlastně ještě zopak dostal taky kartu za protesty.
Mně se vlastně líbilo, jak to komentoval Zdenda Folprecht, že Tomáš Chorý má prostě takovou auru kolem sebe, že ty ho ve čtvrtek chválíš, jak prostě hrál fantasticky, prostě za dobrý věci, jo, bez nějakých excesů, a on si to hned za tři dny třeba takhle pokazí. Jo. Za mě to na černou kartu nebylo. Jo, já souhlasím s tím, žlutá úplně v pohodě. Jo, samozřejmě na Tomáše už se prostě nahlíží jinak. Jo. Ty nesympatie u té veřejnosti nebo celkově jsou zcela pochopitelné, prostě hraje na té hraně. Zatím za to není potrestané. Jo. Bavíme se tady o tom, řekněme, každý tři týdny po nějakého extempore, že až jednou narazí, jak se bude divit. Zatím mu to prochází pořád stejně. Můj názor je neměný, i když teď, když se beru ten zákrok za blonce, za mě to na červenou nebylo. Jo, šel tam blbě, jo, prostě byl to faul na žlutou kartu, jo, úplně v pohodě jsem s tím. Ale jako říkám si vlastně jako proč, no. Jo. Prostě, kdyby takový zákrok neudělal Tomáš Chorý, udělal ho někdo jiný, tak se to tolik neřeší, jo. Prostě řekněme, udělal by to, nevím, Vidra, tak prostě žlutá, hotovo a nikde se nic nepíše. Tím, že v tom má zase prostě Tomáš Chorý, tak to prolítne samozřejmě sítěma a bude tady velká debata, samozřejmě schytá zase několik nadávek, na což asi on je zvyklý, to on asi nějakým způsobem neřeší. Ale je to další střípek do té mozaiky, že jednou prostě strašně narazí a říkám si, jestli by prostě jako čeká na ten den, kdy ten rozhodčí mu to spočítá a fakt ho jako vysype. Jo, že bude mít i ten rozhodčí v hlavě takový toho broučka a on udělá nějaký zákrok, řekněme horší, než udělal včera, a on mu řekne, hele, tyjo, všichni tady potom voláme, já ho prostě vyliju. Jo. I když to třeba, pokud to samozřejmě bude nějaký kriminál, tak jako se o tom nebavíme. Jo, ale fakt čekám na sudího, který jako bude první a vletí do toho a fakt mu dá tu červenou kartu. Třeba přestane hrát jinak, nebo nepřestane, to samozřejmě říkám, to jsou zase věci do budoucna. Ale co se týče včerejška, za mě to nebylo na červenou kartu. Souhlasím za žlutou. Jo, úplně v pohodě.
Jsem na tom stejně, že jako červená pro mě tohle není, a kdyby to udělal někdo jiný, tak se potom vůbec nebavíme, zapadne to do toho utkání, ale Tomáš Chorý se za to asi může sám, že si kolem sebe tohle vybudoval a každý tady ten zákrok vzbudí emoce. Šel tam důrazně, šel tam agresivně, bylo vidět, že tam do toho naskočil, ale ne nebezpečně. No. Teď otázka, jestli bys mu to měl jako rozhodčí jako sečíst tady to všechno kolem, bylo by to jako přísný, prostě hraješ na hraně a jsi takový, jako ten zákrok uděláš, pak jdeš od toho, tváříš se, já jsem nechtěl, neudělal jsem to, nemyslel jsem to úmyslně. Je to takový jako složitý téma, za mě já nejsem vůbec jako nějaký, že bych se zastával Tomáše Chorýho, to vůbec ne, ale v tomhle případě, co se zbudilo včera, tak bylo zbytečný, byl to jako jeden z takových normálnějších zákroků, nebo kdyby to udělal někdo jiný, tak to neřešíme, no.
Jako, je tady nějaká paralela, řekněme, s tím, jak třeba posouzoval rozhodčí minulý týden Láďu Krejčího, jo, a vysypal ho vlastně na základě takového jako faulu za žlutou, kterou mu nemusel dávat, obhájí si tohle. Jo. Co hraje trošku, teď samozřejmě dost možný, to schytám jako totální hejt, jo, ale co hraje trošku do karet tomu Tomášovi Chorýmu je, že on prostě za těma rozhodčíma nechodí, nenadává jim, neřve na ně, jo? Že jako hraje v úzovkách jako prase, jo? Prostě ty zákroky za hranou jsou, jo? Vybavuju se prostě natrmala šlapák, jo? Kde měl dostat červenou kartu, jo? Ale prostě ten Láďa to má, ten má taky takovou tu auru kolem sebe, jo? Taky už prostě kolikrát je to jako pro něj složitý. Jo. Myslím si, že říkám, v té Plzni nemusel být vyloučený, ale on prostě sklidnil se, netvrdím, že ne, už to není takový blázen v uvozovkách, že prostě neustále chodil za rožde. I když třeba, nevím, na Slovácku si hodně dovoloval, kde mohl dostat hned žlutou kartu, ale v tomhle to má ten Tomáš Rýmy, jako, je to blbě, jako, je to jako blbý říkat, ale v tomhle tom třeba ty rozhodčí jsou u něj benevolentnější v tom, že prostě jim nenadává celý zápas, nebo prostě neřve na ně, nebo tohleto, jo, že pak třeba toho Láďu i v té Plzni spíš jako vysypali a dali mu tu žlutou kartu, která byla třeba spornější. Ale říkám, myslím si, že jako i si to trošku přeju, aby Tomáš Chorý jednou jako narazil, jo, a tu kartu červenou dostal, protože jako za ty zákroky někdy se ho zaslouží. Ale musí to být jako samozřejmě oprávněný, jo, nechci zase, aby říkám, kdyby to dostal včera, tak mi to přijde strašně přísný a vlastně jako vyloučení úplně mimo mísu. Jo, za mě žlutá karta byla úplně jako adekvátní k tomu zákroku, který udělal.
Tak když jsme kluci u těch karet, tak rovnou můžeme plavmo navázat na to, co se dělo ve čtvrtek v Edenu. Jak jste to viděli? Velké selhání od švédského sudího potažmo VARu, Pavle?
Spíš VARu. Fakt bych viděl toho spíš na VAR, že tohle intervenuje. Je to velmi přísná červená karta. Já neříkám, ono to byl bolestivý zákrok, fakt to muselo bolet, i když Calabria se tam svíjel velmi, velmi emotivně. Tohle šlo, nevím, no, on tam ztratil balon, natáhl tam nohu, Holeš na něj došlápl, ano, ale bylo to někam spíš na nart. Takže za mě spíš chyba VARu, protože ten rozhodčí, on byl 2 metry od toho, nedal ani žlutou kartu a víceméně, když si řekneme z nuly, přejde potom po zhlídnutí na videu na tu červenou, mi přijde prostě, že je to jako zvláštní. No.
Za mě to bylo prostě nesprávně posouzený, nesprávně do toho vložil intervenci VAR. Jo, já jsem to psal, já vlastně jako nechápu, jak říkal Pavel, rozhodčí měl dobrý postavení, viděl to, jo, nepředpokládám, že to nemohl vidět, jo, prostě tu intenzitu, kam došla Tomáš Holeš, jo, absolutně jako nechápu, proč do toho vstupoval VAR. Jo, tohle byla, vůbec bych se nebál říct, samozřejmě se to obhájí, jo, tak jako vždycky všichni všechno obhájí, jak komise, blablabla, bla, bla, to se tady můžeme bavit do nekonečna. Nicméně tohle bylo pro mě úplně jasný příklad toho, jak se to dělat nemá. Jo. Jsem s tím úplně v pohodě, když by ho vyloučil na hřišti rovnou. Jo. Můžeme se bavit, že došla na prsty, jo, prostě na nár, že to nebylo jako na kotník, že to fakt jako nebylo jako extrémně zákeřní, vůbec Tomáš Holeš si chtěl pokrýt balón, mu tam dal nohu, prostě nešťastný zákrok. I za to se vylučuje, úplně v pohodě. Jo. Ale přesně, jak říkal Pavel, to otočení z té situace bez karty, normální faul dát červenou, totálně mimo. Jo. Říkám, za mě úplně jako špatně použitej VAR, totálně jako znehodnocení zápasu v tu chvíli, jako nezasloužený, jo, samozřejmě můžeme se bavit, co by, kdyby, jo, to už se teď nedozvíme, ale říkám, za mě prostě tohle je totální selhání VARu a jenom alibi pro sudího vlastně jako, že si nestál za svým rozhodnutí na hřišti, přestože to musel úplně v pohodě vidět, protože nebyla to nějaká jako skrytá situace po prostě, nevím, mimo hru, jo, stál předtím, měl dobrý postavení, měl si zatím stát. Jo, to, že do toho takhle se vložil VAR a otočil to úplně na černou kartu, mi přijde totálně jako znehodnocení zápasu a hodně, hodně jako přísný vyloučení a vlastně jako v tu chvíli, co si budeme povídat, všechna čest slávy, ale v tu chvíli bylo hotovo, jako s největší pravděpodobností, jo, což se taky potvrdilo. Jo, ale říkám, za mě to bylo hodně špatně posouzené.
No, každopádně druhý zápas proti AC, druhé vyloučení a stejně dokázala Slavia v součtu vlastně 3x snížit i v té početní nevýhodě. Tak Pavle, ukazuje to tu její sílu, to, jak je de facto morál?
V tomhle případě nevím, jestli je to jako síla nebo morál. Ty nepřestaneš hrát, no, i když jsi v deseti, chceš ty fanoušky odměnit tím gólem, protože zase musíme pochválit, co se dělo v Edenu a na Letný v těchto zápasech, tak se mi to líbilo. Slávě, no, tak byl to zase gól Juráska, který taky jako, to nebyla ani šance, že jo, když se podíváš na XG, tak to je 0,0102 a to je přesně ten borec, který tady ty malý momenty dokáže využít, ale že by Slávě selhala i v tom oslabení, je nesmysl říct, hráli velmi dobře organizovaně po té druhé brance až inkasovaný, do té doby to měli ještě relativně otevřený, takže tam nastala změna a když si vezmeme, jak hráli těch 50 minut 11 na 11, tak za mě Slávě zaslouží pochvalu. No. Ukázali jako velkou sílu a myslím, že to může gradovat v tom zbytku sezóny.
Tak před pár týdny jsme tady Slávě kritizovali. Jo, bavili jsme se přesně o tom, že za 14 dní může být úplně jinak. Což vlastně je. Jo, Slávě se do toho zpátky znova dostala. Byla vyrovnaným soupeřem AC Milan, samozřejmě ty karty to obrovsky ovlivnily. Uzdravil se jim Jurásek, uzdravil se jim Zafiris, jo, prostě klíčoví hráči. Jsem rád, bude to zase zajímavý do konce ligy, jo. Oba týmy vypadly z poháru, budou se řezat mezi sebou, jo, podle mě do posledního kola bude o co hrát, což samozřejmě všichni chceme. Sparta je ještě teda v molkapu, ale tak pořád beru, že liga je teď jako totální priorita pro ně. A Slávě se znova zvedá, no. Jako X-faktor Jindřich Staněk. Jako asi to tak je, nebo vypadá to tak, no. Jako lepší organizace, defenzívy, změněný rozestavení, jo. I když zatím jako David Zima úplně nenaplňuje ten potenciál, jo. Je to pořád to strašně drhne, vys včerejší výkon s Libercem. Ale jako věřím, že se do toho pořád dostane a znovu opakuju, X-faktor Jindřich Staněk, prostě Spartani se mnou samozřejmě nesouhlasej, ale na čáře je to pro mě nejlepší golman ligy. Prostě, jako pro mě, jo, já nejsem expert jako na golmany, jo, čistě jako z mýho laického pohledu, jako jak ho vidím, jak chytá, jo, takže to je, jsou jako věci, co Slávy můžou pomoct teď do toho titulu, že se uzdravili, nebo o tom boji, o titul, že se mu uzdravili jako klíčoví hráči a našli takový jako, jak teď to hrozně rád používá Radek Duda, když si pouštím podcasty, OK, teď mají takovou tu flow. Takže teď jsou na takový prostě zase vlně. I když samozřejmě los mají těžký, ale je tam výrazný zlepšení před třema týdnama.
Ale je málo expertů na golmany, Nery. To je svět sám pro sebe. Jako. Zdravíme Zdenka Všelichu, který vypíná tento podcast. To je nám strašně líto. Kluci, ty už si to trošku nakousl, Nery, protože Slavia se teď vlastně může soustředit jenom na ligu. Tak Pavle, vidíš to pro ní momentálně jako největší výhodu?
Tak Slávy bude mít největší fokus, protože nedokážu si představit, že v tomhle rozpoložení by Ferenu letos nebyl pohár, i když se to může jako snadno stát. Po třetí v řadě by neměli titul, pokud se nepletu. Je to, hrají o hodně a myslím, že tam bude velký tlak na to, aby se to povedlo. Ale pozor, jako výhodu nemají. Oproti Spartě v čem? Tak Sparta, jak řekl Nery, mají pohár, ale hraješ s Opavou, kde tu sestavu asi můžeš relativně prorotovat. Zdá se to na první pohled jako snadná věc, ale
v Opavě.
A teď si jako odpočineš přes tu pauzu, nabereš znovu síly, myslím, že Sparta se zase dostane blízko k tomu vrcholu svých sil a bude to velmi vyrovnaný, ale neviděl bych v tom, že Slávě prostě má výhodu v tom, že má jenom před sebou tu ligu.
Slávě má jednu výhodu, tam vidím, a to je, že hraje v Plzni přesně mezi dvojzápasem, co má Plzeň s Fiorentinou. Jo, že je to je, jako tím, že Plzeň dostala v poháru, tam vidím prostě jako jednu menší výhodu pro Slávy. Jo. Má těžší los než Sparta. Sparta si ty těžký zápasy bude hrála teď. Slávy jede na Slovácko, jede do Plzně. Jo. Ale na druhou stranu Slovácko není v pohodě. Dobře, teď je reprepauza, teď to nějak jako řekněme zkonsolidujou, jo, on se má můžeš nastartovat, můžeš dobře potrénovat, jo, Slávy odjede hodně lidí na repre, jo, samozřejmě je to takový spoustu jako proměnejch, ale v tom já vidím menší výhodu pro Slávy, než měla třeba Sparta, která prostě v Plzni prorotovala sestavou až na můj vkus moc, o tom se tady vedlo jako velký diskuze, bude záležet, jak Plzeň odehraje první utkání s Fiorentinou a pak samozřejmě bude záležet ten jejich jako vzájemný zápas. Tam já vidím menší výhodu pro Slávy. Jo? Samozřejmě, jestli zůstane druhá za Spartou před nastavbou, tak obrovský favorit je Sparta, logicky bude hrát doma. Ale jak říkal Pavel, Slávie by neudělala třetí rok za sebou prostě no, jako není, ale já tam tuhle tu menší výhodu vidím, jo. Ale jenom, aby to, prostě pokud Sparta bude před Sláví před nastavbou, tak favorizuju Spartu. Prostě derby bude na Letný a bude ten jak podobně jak minulý rok. Jako. Ale samozřejmě já netvrdím, že Plzeň prorotuje se stavu, jo, taky neprorotovala mezi Servete a Spartou, jo, tak jenom si říkám, že zase to bude prostě pozdější fáze soutěže, jo, hráči budou po repre, jo, jako je to, jako nemusí to tak být, ale říkám, tohle je menší výhoda, co já vidím pro Slávy.
Dobrá, to pohárové utkání Sparty v Opavě by měla Česká televize vysílat ve středu 3. dubna přímým přenosem. To je jenom pro pořádek. Pojďme, kluci, na Spartu. 6 gólů, Pavle, Sparta v Evropě v jednom utkání nedostala podle statistik České tiskové kanceláře od začátku 70. let. Když to sečteme ještě s tím přídělem v Plzni, tak celkem 15 gólů za 3 zápasy. Máš pro takovýhle ranec nějaké adjektivum?
Šílený, hrozivý. Je to fakt jako, byla to nálož, jak to tam přibývalo v těch prvních minutách, tak jsem tomu ani nechtěl věřit, že jsem čekal, že Sparta jako na ten začátek zareaguje po minulý zkušenosti na Letný líp. Nepovedlo se. A Liverpool vypadal trošku lehce jak na tréninku v těch prvních minutách a myslím, že leckdo Spartany už pak litoval. No. Bylo to fakt jako přísný, ale absolutně to nezvládli. Ty hraješ proti extra třídě, ale když jsme chválili lehce Spartu po domácím zápase na Letný, tak teď na to měli líp zareagovat a 6 gólů je moc. Když se vezmeme třeba Slávy v Lize mistrů, tak takový nálože prostě, co aspoň doufám, že si to pamatuju dobře, nedostala. Takže prostě dá se i proti těm týmům hrát dobře organizovaně a bez ostudy.
Ono je samozřejmě hrozně fajn, když hraješ proti těm týmům a vyloženě jako nehraješ beton, jo? Že se chceš prezentovat ty hrou dopředu, jo? Ale musí to mít nějaký jako, musí to být založený na hodně pevný defenzivě. Samozřejmě rozhodli jako triviální individuální chyby, ať už Ládi Krejčího nebo Jardy Zelenýho, který vlastně rozhodli. A když jsem, jako, to si budem povídat, Spartě pomohlo to, že Liverpool prostě povolil. Jo, zastavu 4-0 povolil, jo, už se tolik nehnali do ofenzívy, už se jako víceméně čekali, jestli přijde třeba ještě další jako individuální chyba nebo ne. Ale jako vlastně souhlasím s tím, že musíš to mít všechno jako založený na tom, aby se ti to jako sešlo celý ten výkon. Jo, ale tyhle ten dvojzápas byl jako ostuda, prostě těch gólů je strašně moc. I když, ano, bavíme se o Liverpoolu, extra třídě, jsou top světoví hráči, ale jako 4-0 ve 14. minutě, to je jako, to je dost. A můžeš se bavit o tom, jak chceš být aktivní vepředu, nebo jak chceš hrát sympaticky, ale tohle jako nevokecáš, jako prostě čísla nevokecáš nikdy. A myslím si, že Sparta je moc ráda, že to mají za sebou. A vlastně souhlasím s tím, že chci se poměřovat s nejlepšíma samozřejmě na světě. Jo, po losu se raduješ s tím, že přijede Liverpool, že to prostě bude svátek fotbalu, třeba si proti němu jíli nezahraješ. Ale primárně by ti mělo jít o to třeba se pokusit postoupit, jo, tak se asi bude chtát někoho třeba slabšího, že jo, i když samozřejmě v té evropské lize už není slabýho soupeře, jo, co jsme viděli. Ale jako kazí to ten dojem toho prvního zápasu na té Spartě, kde to fakt jako Sparta hrál sympaticky a během první půle měla tři jako velice dobrý šance, kde ten výsledek mohl vypadat jinak. Samozřejmě pak vidíš prostě proměňování těch šancí, jak se chová Salah, jak se chová Kuchta nebo Haraslí. Nebo říkám, srovnáváme nesrovnatelný v tuhle chvíli, ale může to samozřejmě zase, Sparta bude zkušenější, jo, do budoucna budou třeba jako hlavně pro ty kluky, jo, že bavíme se tady o tom, že Ládě Krejčí by měl jít jako do zahraničí, Haraslín by měl jít do zahraničí. Jo. Prostě teď vidějí, že narazili na top světovou třídu a že jako do toho topu jim ještě jako hodně chybí. Jo. Takže že to by jako by prostě si to s nima rozdali a vidíme, že ten svět je prostě furt někde jinde oproti nám. I přesto, že Sparta i Slávě hraje velmi sympaticky, ale tohle je jiný svět.
To souhlasím, ale mě tam právě zarazila ta nereakce na ten první zápas, kdy Láďa Krejčí říkal, že prvních 5-10 minut byly zaražený, v jaký rychlosti oni napadají, jak jsou nepříjemní, že nemají na to vůbec čas. A právě, jak jsi zmínil ty chyby Krejčího se Zeleným, tak strašně dlouho přidržovali balony, nebo trvalo jim ten první dotek, hráli to na riziko vzadu, tak podle mě na tohle šlo líp zareagovat určitě. No. A nevím, jak to nazvat, jestli je to prostě pokus o to zvládnout líp a být furt jako furt riskovat a jestli to je sympatický, není, za mě to spíš naivní lehce, no, proti takový kvalitě takhle hrát.
No, chodem, Pavle, dostali se k tobě podobná informace jako ke mně, že po Anfieldu nastal v kabině Sparty tvrdý fan od Dejana Pleského?
Něco jsem zaslechl, nevím, jestli je tvrdý fan, ale bylo tam jako důrazný vyříkávání a celkově z toho týmu působilo, jak je zklamaný, jak ho to sešrotovalo. Když se vezmeš, jak vypadal Ladislav Krejčí po odvetě na Liverpoolu, vypadal fakt zlomeně, až se mu chtělo možná brečet. Čekali, oni se radovali, že ten Liverpool dostali, čekali podle mě, že vypadnou, ale trošku v jiném světle. No. A tohle byl opravdu jako tvrdý střet s tou realitou a myslím, že trenér Brian Priske musel nějak zakročit, aby je, nechci říct, dostal zpátky na zem, ale aby to trošku nahodil znovu, no, tu nějakou motivaci a tu chuť hrát a znovu se jako měřit s těmi silnějšími. No.
Ještě další věc je možná jako co se týče jako tohle dvojzápasu, já jsem byl mírně zaskočený, jakou sestavu Klopp použil vždycky. Že jako je dost, nebo je všeobecně známý, že anglický týmy, když nepočítám Ligu mistrů, tak těm nižším soutěžím, když beru Evropskou ligu a nebo Evropskou konferenční ligu, tak tím, že pro anglický týmy je priorita Premier League, tak kor jako ty slavnější týmy, který se propadlo třeba do té Evropské ligy, tak nedávají ty nejlepší sestavy. Jo, kor Liverpool, který hrál prostě, nebo hraje o titul, jo, ještě v dalších soutěžích, tak úplně i já jsem nepředpokládal, že vyšle takovou kvalitu. Jo, vlastně on nešetřil ani v jednom zápase, nešetřil jako nikoho z těch top hráčů, jo. Van Dijk nehrál v prvním zápase, jo. Věděli jsme, že to a hned to jako trošku drhlo, Jo, přišel tam v půli a Sparta v tu chvíli, až samozřejmě na ten vlastní gol, tak si neškrtla. Jo, v odvetě viděli jsme prostě samozřejmě Liverpool, který rozehrá Salaha po zranění. Jo, a viděli jsme, jak to vlastně dopadlo. Jo. Takže i v tomhle tom bych trošku čekal, nebo jsem já čekal, že Liverpool trošku protočí více stavu, ale Sparta se prostě střetla jako, řekněme, top 5 nejlepší na světě, dneska. To se samozřejmě strašně těžko srovnává, ale já bych to do této tabulky zařadil.
Mimochodem, Péťo, co čekáš, že teď bude s Jürgenem Kloppem? Fakt končí, anebo si dá jenom oddech?
Tyjo, jak na mě působil na tiskovce, i na ty dotazy novinářů, jako zaznělo tam, jako, že jde do důchodu vyloženě, tak jako myslím, že je hodně velká pravděpodobnost, že už ho neuvidíme jako manažera třeba nikde. Ale samozřejmě za rok, za dva, když si odpočine, tak se to může změnit. Ale jako nedivil bych se, a že on většinou do tomu slovu, který dá, tak se tak stane, tak bych se vůbec tomu nedivil, kdyby vlastně jsme ho viděli teď v červnu jako v trenérském křesle naposled.
Pavle, ještě k tomu ligovému utkání s Radcem, jaký to na tebe udělalo dojem? Na jedné straně povinná výhra i při těch absencích, na druhé straně jsem tam pozoroval Diana Priského, jak vůbec nebyl spokojený, zvlášť první půli s pohybem hráčů. Tak asi na Letné už, a nejenom na Letné, už vyhlíží tu repre přestávku jako sůl.
Byla to obrovská úleva, že ta výhra přišla a myslím, že na Letní budou z toho brát jenom to pozitivní, což vlastně i řekl trenér Brian Priske na tiskovce, že třeba ten gol vůbec analyzovat nebude, co tam bylo špatně, že na tohle zapomenou, budou se spíš jenom věnovat těm pozitivnějším věcem a tady je hlavní cíl nabrat zase nějakou jako energii přes tu reprezentační pauzu. Mluvil o tom každý v týmu, Čaze Mladši to prostě otevřeně přiznal, že už toho bylo moc a potřebují zase přijít na jiné myšlenky. Brian Priske mluvil o výletu za rodinou, o tom, že mozek si prostě od toho fotbalu odpočine. A tohle je strašně důležitý. Máš 11 zápasů za 5 týdnů za sebou. Fakt jako těžký zápasy. Nebylo tam snad, jo, pár jich tam bylo, ale teď máš Plzeň, dvakrát Slávy, dvakrát Liverpool. Takže ten psychický tlak tam byl obrovský a myslím, že hráči budou velmi rádi, když s rodinama někam výjdou, vezmou děti do zoo a trošku načerpají zase ty síly na další zápasy. No.
Kluci repre, jdeme na to. Takže svoji první nominaci na ty přáteláky jak s Norskem, tak Arménií oba vysíláme na České televizi živě 22. a 26. března, tak zveřejnil Ivan Hašek a asi největší odezvu vyvolalo to jeho rozhodnutí nepovolat ty tři hříšníky z Belmonda, Vladimíra Coufala, Jana Kuchtu a Kuba Brabce, i když to vlastně, jak sám Ivan Hašek přiznal, původně v plánu, tak nakonec neučinil, tak vzhledem k týmu jako takovému a možná i veřejnosti bereš to jako od vystudovaného právníka za diplomatické rozhodnutí, Pavle?
Bylo to hodně překvapivý podle mě. Fakt všechno směřovalo k tomu, že je to uzavřený, že Hašek s ním vlastně jako nemá problém, že jim nebo on jim neměl co odpustit, ale že to jako víceméně pochopil a nemá problémy vzít do toho týmu. Nevím, jestli to diplomatický, ale dá se to pochopit a hlavně z toho důvodu, že z toho týmu, teď co tam je, sejmul jako velký tlak. Podle mě i my novináři tušíme, že to Belmondo by tam furt rezonovalo a byly tam otázky na to, jak se s klukama bavíte, odpustili jste jim a jak zapadli teď do týmu, omluvili se vám, jo, něco takového furt by tam jako bylo. Takže teď si myslím, se to tou tiskovkou definitivně uzavřelo. Ten tým se bude soustředit jenom na ty dva zápasy, na nějaké učení toho nového herního stylu, asi dejme tomu. Takže v tomhle smyslu Je to za mě správný asi, ale byl jsem velmi překvapen. A důležitý je, že trenér Hašek zdůraznil několikrát a potom na tiskovce ještě řekl, trvám na tom a podobně, že ti tři nemají zavřený dveře na to euro. Že s nimi jako může počítat, dal jim signál, hele, já jsem tady šéf, nebo jim se udělat takovýhle rozhodnutí, ale makejte a pokud to nepůjde jinak, tak pojedete. No.
Udělal to asi nejlíp, jak udělat mohl. Protože pochybuju, že co se týče těch tří, tak prostě o Vladimíra Coufala přijít nechceš, co se týče eura. Jo. Opět to potvrdil včera, kdy asistoval u gólu ve Zhemu. Je to jako strašně diplomatická odpověď. Jo. Je to takový zdvižený prst, jako nebudu tohle tolerovat. Zároveň dveře zavření prostě nemáte. Jako, když to řeknu hodně laicky, zavřel pusu jako té veřejnosti, která byla na té straně toho nenominujte, neberte na euro, jo, tak je to takový částeční uzavření úst pro tuhle tu stranu barikády. Na druhou stranu jedná se o dva přáteláky. S velkou pravděpodobností z těch tří, tak na euro se určitě jeden objeví, bavíme se o Coufalovi. Kuchta, co se týče jako jeho aktuální formy, včera se mi líbil, jo, ten vlastně jakoby za mě by v té nominaci asi měl být, pokud se nic jako nezmění výrazně. U Jakuba Brabce jeho nakukaný úplně příliš nemám v Řecku, takže za mě to udělal dobře, Ivan. Jako začal takhle, tu etapu začal dobře, jo. Je výhoda v tom, že si může vozkoušet jiný hráče, díky tomuhle tomu, jo, který v případě, když by Belmondu, klukům z Belmonda tohle odpustil a nominoval je, tak by si třeba nevyzkoušel, řekněme, Gabriela, jo, který nevím, jestli by byl v nominaci, je to mírný překvapení, 100%, jo, a další. Takže za mě správně udělaný, samozřejmě uvidíme, až se bude lámat chleba před eurem, ale co z jeho úst vlastně Ivana Haška jako vyznělo, tak v nominaci budou minimálně někdo z nich určitě, si myslím.
Co bych tady ale ještě vyzdvihnul, tak je ten způsob, jak to udělal. Jo. Že jemu to asi dlouho vrtalo hlavou, nebo aspoň tak působí. Dohodl se ale na tom i s ostatními, s předsedou Fouskem, s Erikem Brabcem a dalšími reprezentačními trenéry. A hlavně to, jak to předal tomu týmu. Že volal prvně Tomáši Součkovi a pak volal všem. A pak volal všem třem osobně, takže tohle je super, nechci říct změna, ale super přístup od trenéra Ivana Haška, že to těm třem dal vědět před tou nominační tiskovkou. No.
V tom na tom je obrovská síla Ivana Haška za mě, že on strašně dobře vystupuje na veřejnost. Jo, samozřejmě bavíme se o nějakých jeho prvních měsících, ale teď se ukazuje ty jeho zkušenosti, ať z arabského světa nebo prostě z Evropy. Jo, a v tomhle tom bude jeho obrovská síla, samozřejmě uvidíme, jak bude reagovat v moment, kdy bude pod tlakem, kdy se nepoberou zápasy v repre, jo, uvidíme na euro, jak to bude fungovat, ale říkám, tohle bych jako vyzdvih v tom, že může být jeho obrovská síla, že on to jméno má, on takovej prostě působí na mě strašně dobře a i co se týče jako veřejnosti, takže dobře udělaný, jako prostě proč nechválit po delší době komunikaci repre, když jsme ji tady půl roku hanili totálně. Že?
Jo, přesně tak a shodou okolností na mě udělalo výborný dojem třeba i taková v uvozovkách blbost jako videopozvánka, která včera běžela vlastně na Letné v Pepet aréně na ten přátelák s tou Arménií, kterou natočil přímo Ivan Hašek na hřišti na Letné. Hezká věc. Pavle, zajímá mě, co říkáš na výběr těch pěti nových tváří. Vítězslav Jaroš jako brankář, jsou tam taky obránci Adam Gabriel, Robin Hranáč, Tomáš Vlček a pak samozřejmě Pavel Šulc, který se v Plzni rozstřílel na prostý souhlas.
Já nemám asi problém s ani jedním jménem. Je to příjemné osvěžení. Překvapil mě, jak zmínil Petr, Adam Gabriel. Upřímně jsem ho tam jako nečekal, nemá toho moc odehráno, i když jo, v tom Dánsku jako nastupuje a vedou ligu, takže nějaká kvalita tam je, ale tady hraje velkou roli to, že mu dá šanci v těch přípravných zápasech a uťukáš si ho směrem do budoucna, což tam na tiskovce i trenér Hašek zmínil, že ty hráče vybíral s ohledem na kvalifikaci na mistrovství světa. Takže v tomhle vítám velmi, že je tam Vlček, že je tam Hranáč, Šuc, tam podle mě neměl jinou možnost, kdyby ho nevzal, nedal mu čuchnout takzvaně, tak by podle mě kritika přišla. Jako Šuc hraje v opravdu dobrý formě a je to taková ta kometa, ligová kometa, která si o tu nominaci musela říct. No. A říkám, pro mě je to příjemná nominace, uvidí se samozřejmě až v těch zápasech a v tom systému, jak budou fungovat, ale takhle na papíře to působí za mě v klidu. No.
Je to příjemná změna oproti trenéru Šilhavýmu jeho realizáku. No. Jako je hrozně cítit si Ivana Haška jedna věc, že on se totálně upíná k mistrovství světa. Jo, on to i zmiňoval vlastně po když byl představený, jo, že samozřejmě Euro, to je obrovská akce, když se to hraje v Německu, kde bude spoustu fanoušků. Jo, víme, že na Euro umíme zahrát superový zápasy, vys poslední Euro v celé Evropě, když to tak byl, že jo, ale prostě Euro nám sedí. Na mistrovství světa se pravidelně jako nedostáváme. Jo, poslední účast v roce 2006, jestli se nepletu, tak to je pravěk v uvozovkách fotbalovej. A je z něj obrovsky cítit z Ivana Haška, že to je ten jeho primární cíl a vybudovat mužstvo, aby jsme se na mistrovství světa dostali a byli jsme konkurenceschopní. Jo, protože myslím si, že tahle ta generace okolo toho ročníku 94, Tomáš Souček, Patrik Šik nebo a mladší, jo, Tonda Barák, jo, a tyhle ty kluci, tak by měl být ten vrchol pro ně za ty dva roky, to mistrovství světa. Jo. Já pořád jako si stojím za tím, že pokud se všechno sejde, tak ten tým, to naše repre, jako v tuhletu chvíli jako má dobrou kvalitu. A můžeme udělat i na tom Euro úspěch. Samozřejmě skupina je vždycky ošemetná, jo, ale může se posobit z třetího místa, což samozřejmě nám dává zase větší naděje a Pavouk je už prostě o štěstí kolikrát, jo, na koho narazíš. Ale abych neutek ohledně té nominace těch mladých kluků, jako všichni hrajou super v formě, jo. Říkám, Gabriela nastudovaný nemám, proto jsem ani jsem jako nepočítal, že by nominace měl být, ale co jsem viděl jako dle sestav, tak teď poslední tři zápasy v základu, jenom vítězství, vedou ligu, proč ne? Zvlášť, když jako Coufal dostal teď jako volno díky Blmondu, tak proč si nevyzkoušet kluky? Takže Šulc by tam musel být tak či tak. Jo, Matěj Jurásek, vidíme, je to prostě taky hráč, který individuální kvalitu má prostě výbornou. Jo, teď záleží, jak zapadne do systému, který Ivan Hašek bude hrát. Jo, ale i on sám je Ivan Hašek obrovský fanoušek Juráska, protože ho zmiňoval zase, říkám, předtím, než před jakoukoliv nominací. Jo, takže je to hráč, na kterýho on se chce zaměřit, který mu chce dát prostor. Jo, Vlček hraje ve výborné formě, je to samý Hranáč. Jo, takže jako asi nedivme se tomu, že tam tyhle ty hráči jsou, protože se to samozřejmě zaslouží.
Trošku kontroverze vyvolalo jméno Adama Hoška, kluci, které v té nominaci nechybí vzhledem k té jeho celkové nevytíženosti v Bayeru Leverkusen, když teď vlastně o víkendu dával gol ve Freiburgu. Za vás, jak tohle rozhodnutí Ivana Haška vnímáte, Pavle?
Vnímám, že tohle jméno je kontroverzní, za mě až tak ne. Já si nemůžu pomoct, za mě Adam Hložek i s tím zdůvodněním, že trenér Hašek se dívá až za to Euro, tak prostě dává smysl, měl by tam být, je to hráč, který v létě odcházel jako nejlepší hráč ligy, nebo už je to delší dobu, ale prostě jako v Česku patřil k těm nejlepším a má pořád 21 startů v Bundeslize v téhle sezóně. Je to jako velký počet, i když ta minutáž není taková, tu roli nemá takovou, tak pořád si myslím, že když Ivan Hašek mu najde pozici, která mu bude sedět, tak tomu týmu může být prospěšný. A nikdo neříká, že bude hrát, že bude na něm stavět, že bude ta jednička na nějakou pozici, ale prostě v těch plánech, reprezentačních plánech za mě i v tuhle chvíli musí být. No.
To jsou debaty, no, jako Pavel má pravdu, je to kontroverzní téma, jo, je to furt rozdělení na dva tábory, jo, prostě Adam Hložek je na standardní hráč, jo, je v týmu, který vede Bundesligu o 10 bodů, jako válcuje to prostě v lize, v Evropě, všude, jo, má to strašně těžký, jo, na druhou stranu, ano, tak teď dal o víkendu gola, tak to asi na nominaci, jo, těžko mohl mít nějaký vliv. Jako, myslím si, že než teď, tak větší kontroverze bude před Eurem. Jestli ho nakonec vzít nebo nevzít, jo. Za mě je teď dobře, že je v nominaci, protože si ho trenér Hašek může zkoušet, může mu dát roli, která mu bude víc sedět, jo. Chce ho vidět i v zápasech, jako prostě za nároďák. Může ho nastartovat víc, jo, jako vlastně proč ne, jako chápu tu myšlenku Ivana Haška, proč ho do té nominace dál. Uvidíme před Eurem, uvidíme, kolik toho odehraje do konce sezóny, pak se bude lámat chleba, protože si myslím, že těch jako hráčů na tu přední pozici je víc s otazníkem. Patrik Šik, jasná jednička, o tom se nemusíme bavit, prostě takových hráčů, takovýho hráče nemáme a prostě bude se ladit prostě kdo k němu, no. Pro Adama Hloška hraje ještě jedna věc, on je hrozně variabilní. On může hrát prostě na čtyřech pozicích, on může být na hrotu, on může být pod hrotem, může být zleva, zprava, což mu podle mě hodně pomáhá na to, aby v té závěrečné nominaci nakonec byl. Bavíme se o Euru, jo, což prostě jeho variabilita v útoku je prostě daleko větší, než variabilita, nevím, Chytila, Chorýho, Jurečky, jo, a to jsou jako, to jsou poznatky, nebo to jsou jako důvody, proč si myslím, že v té nominaci je pravděpodobnější, že bude. Protože vlastně nominace není nafukovací, soupiska není prostě 30 člená, takže v tu chvíli mi dává větší smysl ho tam mít.
Překvapilo vás tam něco, nějaké jméno? I klidně v té rozšířené nominaci mezi náhradníky, protože tam se třeba objevují Matěj Vidra nebo Roman Macek třeba z Lugána. Tím neříkám nutně, že to je špatně, ale překvapení to asi je, Pavle.
Překvapení to je, každopádně jsou to nový jména, takže je vidět, že ten seznam byl opravdu široký, jak avizovali trenéři, že uvažovali o hodně jménech, ale nemám asi problém s ním, nebo s Matějem Vedrou bych měl problém, protože nehraje ani vlastně v Plzni třeba. Myslím, že do toho útoku můžeš vymyslet další varianty do té ofenzívy, ale nechci zatím kritizovat tuhle chvíli. Prostě těch men je tam dost. Roman Macek, nebo Macek je pro mě taky překvapení, není tady úplně na očích, ale úplně to zhazovat si myslím, že není na místě, no. Třeba když to porovnám, ve mně to hodně leželo tenkrát, nebo bylo to takový téma, když trenér Šilhavý dal do náhradníku Ondřeje Čelůstku, když vlastně půl rok nehrál a potom přestoupil do druhé turecké ligy. Tak to bylo třeba za mě z cesty. Tohle ale nedávám jako na stejnou úroveň. Asi, no.
Asi u jednoho hráče jsem byl zaskočený, ale nemám s tím samozřejmě problém a to je Jarda Zelený. Nemyslím si, že má jako takovou formu, ale zase variabilita, může hrát stopera, může hrát prostě wingbacka, jo. Navíc na těch pozicích jako nemáme teď kluky, který pravidelně by hráli, on teď nastupuje pravidelně, jo. David Jurásek v Bundeslize moc nehraje, i když teď byl v základu, ale zase shodou okolností prohráli 3-0 se Stuttgartem doma, jo. Taky tam pozbírává sotva minuty, přičem jsme tady vlastně chválili jeho odchod do Hoffenheimu, že by mu to mohlo pomoct, ale zatím bohužel. Samozřejmě živo bylo kolem golmanů, Jo, hodně lidí si přálo Vencu Hladkýho z Ipswiche, který chytá jako mimořádnou sezónu. Jo, chytá pravidelně, jo. Ipswich drží postupový pozice do Premier League. Jo. Jako vždycky tam najdeš nějaký jména, který by si třeba nějak prohodil. Jo. Já když se koukám na tu nominaci, Douděra, Slávě prostě jde nahoru, hraje dobře, Gabriel, ano, to je taková jako velká neznámá pro nás, pochybuju, že ho máme jako nakoukaný, jo, to bych se opakoval, jo. Hranáč, Holeš, jo, Krejčí. David Zima samozřejmě také není úplně v optimální formě zatím, ale jako tu kvalitu prostě má. Jo, a věřím, že jí mít bude. Co se týče útočníků, to bychom se opakovali. Jo. Je tam Ondřej Linger, jo, taky moc často nenastupuje, ale vlastně jsou to jména, za kterým vlastně jako nemáme nikdo problém. Můžeme se jako bavit, jo, ne. Staněk Kovář, Jaroš chytá ve Šturmu, chytá výborně. Teď teda vypadli z Lille z poháru, ale zatím hostování se daří velice dobře. Kovář taky prostě chytá v Evropě, jo, chytá standardně dobře, věříme, že to je budoucnost jako do budoucna. Staněk za mě prostě jednička na Euro, jako asi bez debat. Takže co se týče té nominace, asi jsem jako víceméně spokojený. Jo. Říkám, možná by jsem tam toho Vencu Hladkýho dostal, protože si myslím, že by to byl pěkný příběh prostě z Championship, kde vlastně nebo celkově byl trošku schovaný v té Anglii a teď najednou vyletěl. Jo. Je dost možný, že bude hrát Premier League příští rok, takže by to byl jako hezký příběh. Ale do té finální nominace se samozřejmě ještě dostat může. Je to první nominace, je to nominace, kde se bude hlavně zkoušet, takže bych z toho nedělal nějaký velký závěry.
Poslední dvě věci, kluci, když to sečteme, tak Slavia má v nominaci 8 fotbalistů, Plzeň 3 a Sparta jenom 2. Dá se z toho něco vyčíst, Pavle?
Že Sparta hodně sází na zahraniční hráče, no, že tu 8 má postavenou kolem nich, protože další, že jo, ze Sparty jedou na ty srazy, ať je to Lači, ať je to Kairinen, Preseado, Haraslín, takže oni reprezentanty taky mají. A potom, kdo ze Sparty dál by tam přicházel v úvahu? Kuchta, který to, a Vytík.
Martin Vytík, jo, je na 20.
Vytík, za mě ještě Rineš, souhlasím s tím, že Jarda Zelený byl pro mě překvapení. Upřímně jsem ho tam nečekal, ale pro ně je velká výhoda to, že což teď Brian Priske ukazuje v posledních zápasech, že může hrát na stoperu středním, levým a levým wingbacku, takže tohle je pro něj a velký plus, i když 31 let a skládáš to i právě pro třeba tu dlouhodobější nějakou vizi nebo koncepci, ale no, tak jako jo, Sparta má tu osu kolem zahraničních hráčů, to je ten důvod. A Plzeň, tak vyšvihly se tam tři individuality, kdyby tam nebyly minimálně třeba u toho Šulce Chorýho, kdyby tam nebyly, tak si myslím, že to kritizujeme. No.
OK, Péťo, zajímá mě samozřejmě i tvůj, i Pavlův názor, protože jak Norsko, tak Arménie, to asi budou hodně odlišné zápasy a tím myslím i co se týče české sestavy, protože Ivan Hašek samozřejmě potvrdil, že to bude točit, aby si vyzkoušel různé varianty. Jaké máte tipy, jaký bude průběh nebo co očekáváte vlastně od těch zápasů?
Norsko je kvalita. Jo, když jsem projížděl tu jejich nominaci, tak jsem strašně jako překvapený, že se nedostávají na větší akce po jako přidání dalších týmů. Jo, že to Euro je větší, mistrovství světa je větší, ale když se podíváme jako jména po jménu, jo, v bráně Golman Nyland, který chytá v Sevě, jo, v obraně jsou prostě hráči ze série A, jo, v záloze prostě máš Odegaarda, jo, z Arsenalu v útoku je Haaland, že jo, plus prostě další hráči, hodně hráčů hraje v dánský Kodani, spoustu hráčů jako i v Premier League, jo, takže jakoby na jména ten tým je obrovsky silný, tam si myslím, že to bude velká škola pro náš tým. A Arménie, tak s Arménií poslední roky hrajeme celkem pravidelně. Jako tyhle ty týmy Arménie, Moldavsko a tak dále hrajou takový prostě nepříjemný fotbal, jo, prostě je to hodně náchylný na to, že když je nám třeba rychlej gól, tak jim pak jsi schopný nasypat víc, jo, ale když si tě drží trošku jako v té obraně, nepouští tě do těch prostorů, do těch šancí, tak je s nima strašně složitý, co jsme viděli v poslední kvalifikace, jo. Ale vlastně jako spoustu lidí je zvědavej, jako v čem nastoupí Ivan Hašek, jak bude rozestavení, no, co od něj čeká, budeme aktivní na balónu, budeme aktivní ve hře bez balónu, budeme aktivně napadat, nebo budeme hrát víc bloku. Jako myslím, že oba dva ty soupeři jsou, aby jsme si všechno vyzkoušeli. Protože si myslím, že tenhle ten sraz je hlavně o zkoušení. Ale narazíme jako na super hráče, což si myslím hlavně, bych se opakoval, v tom Norsku jsou. A může nás to vyslíknout zase klasicky, tak jak se občas stalo, nebo stalo se třeba Spartě. Prostě v čem máme největší problémy, ale asi bych z toho dvou zápasu nedělal nějaký závěry. Myslím, že jako první dva testy se vybrali jako zajímavý soupeři, ať už z pohledu defenzívy, nebo z pohledu toho, jak umíme otvírat soupeře, jak umíme hrát třeba do víc zabezpečené obrany a jak na to bude ten Hašek reagovat a jeho nový realizační tým.
Souhlasím, že tady hodně kvituju ten výběr těch soupeřů, že vlastně v prvním zápase hraješ proti kvalitě, takže tě to prověří nějak v defenzivě a potom proti Arménii bys měl ty tvořit, ty být na tom balónu. Takže tohle ti vlastně ukáže to, jak na tom seš, nebo ne, jak na tom seš, ale nacvičíš si nějaký varianty a za mě je jako nejzásadnější, jak v těch zápasech budeš hrát tím rozestavením, ať už se bavíme, jestli na 3 nebo na 4 vzadu, to je jako neznámá, nebo jestli nahoře bude jenom 1, 2. Já to asi typuju spíš na ty 3 vzadu, no, ale uvidíme, to je můj jako nějaký odhad.
Tak uvidíme. Utkání s Norskem vysílá mimořádně ČT2 v pátek od 17.40. V úterý se tak můžete těšit na ČT Sport živě, jak na přípravu s Arménií, tak předtím i na kvalifikaci 21 s Islandem. To byli Pavel Šťastný a Petr Nerad. Kluci, díky moc za váš čas. Bylo to s vámi moc fajn a doufám, že to v dohledné době zase zopakujeme.
Díky za pozvání a mějte se. Čau.
Ondro, bylo to opět krásné, tak jako vždy. A věřím, že se brzy znovu potkáme. A děkuju za pozvání a hezký pondělí všem.
Díky i taky všem, kdo nás poslouchali a sledovali. Najdete nás klasicky na webu fotbalfokus.cz a všechny díly Fotbalfokus podcastu taky ve všech aplikacích i na YouTube. No a mějte se krásně.